Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, biz sizlar bilan farzi va solihchining ma'batdagi ibodati haqida Hazrat Iso shogirdlariga aytib bergan matalni ko'rib chiqdik va farzining ibodati osmonga yetmay, aksincha yerda qolib ketganini tushundik. Bugun esa biz solih yig'uvchi qilgan ibodatni ko'rib chiqamiz. Tashqi ko'rinishdan u noto'g'ri ibodat qilganga o'xshaydi. Birinchidan, u chetda turib, qo'llarini farziga o'xshab osmonga qaratmadi. Chindan ham Xudoga tashqi harakatlarimiz yoki chiroyli aytilgan ibodat muhim emas. Xudoyimizga faqat samimiy aytilgan ibodatlarimiz muhimdir. Ma'batda turar ekan, u hatto o'zini yuqori olgan pok farzilarga yaqinlashtira olmagan. O'ziga hech kimning diqqatini tortmaslik maqsadida u ko'kragiga urganicha, "Xudoim, men gunohkorga rahim qil" deb yolvardi. Xo'sh, solih yig'uvchining ibodati bizga nimani o'rgatadi? Avvalambor, Xudoning oldida o'zimizning kuchsizligimizni ko'rsatgan ibodat. Aynan o'zimizni yuqori olmasdan aksincha Xudoga hamma narsani topshirgan ibodat kuchga egadir. Solih yig'uvchi o'zini eng gunohkor va past odam deb bilgan. Uning gunohlari shu qadar ko'p ediki, u o'zini muttaham deb o'ylagan. Xudoning shafqatiga va kechirimiga o'zini noloyiq deb topgan. Axir, uning shafqatsiz gunohning qulligidan qutulishning ilojisi yo'qdir. Uning yagona qila olishi mumkin bo'lgan narsa bu Xudoga iltijo qilib kechirim so'rash bo'lgan. Xudoim, men gunohkorman. Sendan nimani yashiraman? Axir sen hamma narsani ko'ruvchisan. Sendan yolvoraman, menga rahim qil degan. Solih yig'uvchining qilgan yaxshi ishi bu albatta Xudoga butunlay umid bog'laganidadir. U farziga o'xshab savob ishlarini sanab o'tmay, o'zining Xudo oldida butunlay ojizligini tan oldi. U o'z hayotini butunlay o'zgartirishni istagan. Odamlarni aldashni bas qilib, yaxshi odam bo'lishni niyat qilgan. O'ziga foyda olish uchun emas. Yo'q, aksincha, Xudoga shukr bildirib, uning rahmini olish bo'lgan. Xudosiz va uning shafqatsiz boshqa yasha olmasligini bildi. Shuning uchun solih yig'uvchi o'ziga maqtov olish maqsadida emas, aksincha, Xudodan shafqat olish uchun qayg'u va umid bilan ma'batga kelgan edi. Azizlar, menga shuni aytingchi, siz farzi kabi ibodat qilasizmi yoki bechora solih yig'uvchidek ibodat qilasizmi? Albatta, ularning ibodatlari orasida katta farq bor. Farzi ibodatida o'zini yuqori olib go'zal so'zlardan foydalanganligiga qaramasdan, uning ibodati osmonga emas, o'ziga, ya'ni yerga qaratib aytildi. Uning ibodati sira ham foyda bermadi. Xudoga ma'qul bo'lishning o'rniga u ma'batga kelgan boshqa odamlarning ko'zi oldida olqish oldi xolos. Solih yig'uvchi esa uyga oqlanib ketdi. Chunki u Xudoning oldida o'zining kuchsizligini va ojizligini tan oldi. O'zini har bir yuqori olgan pasaytiriladi. O'zini past olgan esa yuksaltiriladi degani shu bo'lsa kerak. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.